жеріммен бақытымның айнасы сияқтанып келесің мәңгілік жан досымдай халқыма сыр ақтарып.
Ендеше өрлесін шарықтасын елімнің болашағы, бірлік пен татулық деген сынды орынға сен айналып.
Қайда жүрсең